Dobrodošli u novu epizodu podcasta Bantustan. Moja današnja sagovornica je Marica Blečić, koja već duže vrijeme živi i radi u Singapuru. Razgovaramo o tome kako izgleda život u gradu koji je istovremeno i država, ili u državi koja je samo jedan grad. O etničkim kvotama, tehnokratiji i drugim stvarima po kojima je Singapur jedinstven u svijetu. Marice, dobrodošla u podcast Kluba putnika.
Hvala, bolje vas našla.
Pre par mjeseci sam u Guardianu čitao članak o Britancu koga su u Singapuru napale vidre. Dok je šetao po parku, napala ga je banda od 20 vidri i zadobio je 26 ujeda. Sjetio sam se toga kada sam razmišljao o ovoj epizodi podcasta i dok sam tražio taj članak na Googlu da proverim da nisam sve to izmislio, iskočilo mi je nekoliko tekstova o tome kako su ljudi u Singapuru prebili majmuni. Kako je to živjeti u gradu kojim očigledno lutaju bande majmuna i vidri?
Kada šetaš parkom, zapravo zanimljivo je, često sretiš te grupe majmuna koje su već onako naučile, znači oni otimaju hranu ili otimaju flaše sa vodom, sa sokom i to moraš da budeš obazriv. Ali u principu dok god si obazriv i držiš stvari u rancu, ne prilazi.
Pa ima to i kod nas, samo nisu majmuni nego su ljudi. Ali...
da.
Palo mi je na pamet jedna knjiga Solženjicina gdje on sarkastično kaže kako je reč plan ne ruska i ne pravoslavna. Kod nas na Balkanu deluje da se sve radi bez nekog posebnog plana. I gradovi postaju sve manje funkcionalni. Singapurska vlada tvrdi da ima urbanistički plan za narednih 40 godina. Kako to izgleda kada postoji plan?
Ti njihovi planovi zaista jesu impresivni i mislim da je tu stvari fascinantno da Singapur ne živi za sadašnje. Singapur živi za budućnost i pravi stvari za buduće naraštaje i samim tim pravi sve što napravi u određenom momentu je bar 50% prevazilazi kapacitete koje su gradu potrebni u tom momentu. To znači omogućava nam da ne gledamo stalno raskopavanje po putu, ne gledamo stalno kako se buše iste rupe da bi prošao jedan provider pa drugi provider pa ne znam neko dodao ovu cev ili onu cev, što definitivno daje jednu stabilnost. I zaista život djeluje stabilniji i lakši u takvim uslovima.
Singapur je zemlja koja ima nešto što se zove etničke kvote. I to je nešto što bi u Evropi bilo sasvim nezamislivo. Šta su zapravo te etničke kvote?
Kad je Singapur konačno postao nezavisna država, to je do 1965. oni su popisali stanovnike i u tom momentu većinsko stanovništvo su bili Kinezi i u znatnoj maloj meri je bilo Maležana, odnosno Malajaca i Indijaca, a ostalih je bilo možda svega oko par procenata. Tadašnji prvi zapravo premijer Singapura je od samog početka stvaranja Singapura imao jednu jasnu sliku šta želi od Singapura da napravi. I između ostalog je vrlo znao od samog početka da je jako bitno da se ne dozvoli da etnicitet, zapravo odnosno ove etničke grupe i njihovi međusobni razdori smanjuju, odnosno sprečavaju napredak i razvoj države. Jel, to je opet povezano sa time da je Singapur pre toga par godina bio ujedinjen sa Malezijom, odnosno bio je deo Malezije. I upravo su razdori između dve države bili u tome, odnosno u Singapuru kao deo problema je bio taj što u Singapuru žive previše Kineza i što su se Malajci bojali da će Kinezi preuzeti vlast nad ostatkom. Sad to je komplikovana priča, ne ulazimo dalje u to. Ali...
bojali su da će Kinezi u stvari biti većina u Maleziji, jer su bili veoma blizu da postanu većina zajedno sa Singapurom.
Tako je i upravo pošto su sami Kinezi držali, imali te dobre odnose sa bivšim kolonizatorom, većina biznisa je zapravo bila u rukama Kineza. Upravo te moći i tih para su se Maležani u stvari najviše bojali. Sad, u tom momentu, znači kad sve to dešava, Singapur prepoznaje, ok, ajde onda da prepoznamo malajsku grupu kao veliku, indijsku grupu kao veliku, ali ipak manjinske, znatno manjinske grupe i kinesku koja dominira. Tu pričamo o procentima, recimo 70, 5% do 80% su i tada bili Kinezi. I sve što su, sve mere koje su se donosile, sve stvari, sve odluke koje se donose, uvek se donose uzimajući u obzir ovu etničku podelu. Tako da se nekako uvek trude da svuda zadrže ove etničke kvote. Singapur ima te stambene, recimo, blokove koje gradi i u tim, recimo, blokovima pokušava da, na primjer, udrži ove kvote. Tako da ti praktično svaki singapurski blok, stambeni blok, predstavlja Singapur u malo. To je samo jedan od primjera, recimo, isto je sa školstvom, isto je sa, kad se određuju, ne znam, razne kvote u budžetu za kulturu, za ostale stvari, uvijek je se ima ovaj etničke kvote su jako bitne.
Da li to znači da u svakom stambenom bloku mora biti 75% Kineza i ne znam koliko ima 12-13% Malajaca i 5% Indijaca i tako nešto?
Da, otprilike to je neka ideja iza tog tih etničkih kvota, zapravo da to je nešto čemu se teže. Sad teorijski, odnosno ne teorijski, praktično, Singapurci mogu da prodaju te stanove. Tako da ja pretpostavljam s nekom momentu možda taj odnos i poremeti neznatno, ali to je negde kad se konkuriše za te stanove i kad oni konkuriše za te stanove, jedan od odluka koje odlučuje ko će dobiti stan je upravo i etnička pripadnost.
Znači, ako tvoja etnička grupa, ako je već dovoljno zastupljena u tom kvartu, ti nećeš dobiti stan tamo.
Najvjerovatnije. Te kvote imaju veliki utjecaj zapravo za trenutnu politiku dobijanja singapurskog stalnog boravišta, na primjer, singapurskog državljanstva također, zato što prirodnim putem ove kvote bi ni bile neodržive na ovom nivou na kom su sada, a Singapur ih tim veštačkim putem zapravo održava i dalje.
Pa imali su oni neke, da tako kažem, eugeničke ideje oko toga ko smije da ima koliko dece i tako dalje. Znam da je to svoje vremeno postojalo, ali je posle ukinuto.
Jeste. To je više bila kao ideja, mislim, jedna od neostalih ideja. Nikad nije uzaživala zaista.
Pa to što svaki kvart mora da bude etnički izmešan možda i nije tako loša stvar. Jer su ljudi prisiljeni da se mešaju. Moraju da se sreću u liftu, da idu u iste škole, da kupuju u istim prodavnicama. Možda je to prisilno mešanje zapravo dobra stvar, jer sprečava getoizaciju i prisiljava ljude da upoznaju jedni druge i da žive jedni kraj drugih.
Pa da, recimo, ako na to gledamo kao jednu humanu ideju da se zapravo stanovništvo zaista izmeša, mislim da ta ideja kao takva vrlo napredna. Tako, mislim, posebno ja kao neko ko sam odrasla u Vojvodini među različitim narodima i narodnostima, ja sam uvijek smatrala to jedno od najlepših stvari možda ili najboljih stvari koje sam ja ponela iz te sredine u kojoj sam odrasla. Tako da ste neke, ajde da kažemo, idealizovane verzije toga, definitivno je nešto što je vrlo pozitivno. Posebno uzimajući obzir da ove kvote nisu samo etničke, nego se vodi izuzetno računa i o platežnoj moći ljudi u ovim stambenim blokovima. Znači, recimo, ako 30% ljudi u Singapuru zarađuje platu od manje od 5.000 singapurskih dolara, ali isto ovim blokovima bi značilo treba da živi isti taj procenat tih ljudi u tim blokovima. Što definitivno sprečava getoizaciju. I ono što u Singapuru definitivno nećeš naći, to je geto u kome žive, ne znam, ove manjine ili one manjine, siromašni ili bogati ljudi, mada izuzetno bogati ljudi naravno imaju svoje kvartove. To je zapravo vrlo pozitivno. Singapur samim tim je bezbedan jednako u svim svojim delovima. Ne postoji deo grada u kome se ti osjećaš drugačije na bilo koji način. Znači, sve je uniformno i homogenizovano na neki način.
Ja tako povremeno kada se pomene ta tema volim da kažem kako Vojvodina nije baš mešavina, nego je više mozaik.
Da, upravo.
Što znači da je zapravo u velikoj meri getoizovana baš po toj etničkoj osnovi. Ali dobro, to je jedna dosta složena priča u koju bolje da ne ulazimo sada. Dobro. Singapur ima svoj zloglasni zakon o unutrašnjoj bezbednosti, koji strogo zabranjuje bilo šta što bi moglo, citiram, dovesti do negativnih i neprijateljskih osjećanja između različitih rasa i drugih klasa, a što bi moglo dovesti do nasilja. Za mene, kao nekoga koji je odrastao na Balkanu, gde mediji, pa i političari koji upravljaju zemljom, često otvoreno iskazuju neprijateljstvo prema različitim grupama, i očigledno niko za to ne biva kažnjen, taj zakon deluje primamljivo. U kojoj se meri on primenjuje?
Retko ćeš vidjeti otvoren rasizam na način na koji ste upravo pomenuo, koji je kod nas praktično postao prihvatljiv. Međutim, moram da priznam da to kako Singapurci shvataju rasizam i šta je za njih rasizam je opet drugačije od odnosa na ono šta mi smatramo rasizmom i kako mi rasizam vidimo. Najviše ovdje dva primjera, jedan vrlo, onako, možda moj prvi utisak kad sam došla i prvi šok kad sam došla u Singapur. Prvo taj primjer, sećam se da sam u oglasima, kada smo tražili stanove, bilo je oglas recimo gdje otvoreno piše da stanu, odnosno da stanodavac ne želi Indijce u svom stanu. To je za mene bilo šokantno, možeš da kažeš, ova rasa nije dobrodošla ili ova grupa etnička nije dobrodošla. Ja sam tada bila još uvijek na Facebooku, pa sećam sam to podelila i da su ljudi između ostalo komentarisali, pa to je zato što Indijci, ne znam, kuvaju takvu i takvu hranu i onda to smrdi. Na moje zaprepašćenje, pošto meni recimo ono što ja ovdje vidim izložena sam nekim azijskim kuhinjama, meni one smrde, indijska mi miriše. Tako da je to vrlo zanimljivo, sama ta percepcija od samog tog razlike šta je smrada, šta je miris, od toga šta je rasizam i zašto je dozvoljeno da nije dobrodošao Indijac, da je normalno pisati da Indijac ne bude prihvaćen i to nije viđeno kao rasizam, na primjer. S druge strane, na možda jednom višem nivou, što mene još više zaprepašćuje, Singapur ima nešto što zovu nacionalnom službom. Svaki muškarac stariji od 18 godina je dužan da odsluži dve godine služeći zapravo Singapur državu. E sad, to je recimo daleko drugačije od onoga što je kod nas nekada bila vojna služba, zato što nacionalna služba ne obuhvata samo vojsku, nego pored vojske tu je i policija i vatrogasci, na primjer, i razne i druge jedinice koje, ne znam, bore se protiv vremenskih nepogoda ili sad pandemije, na primjer, što ima osmatra i tako dalje. Dakle, ne mora znači ako si u nacionalnoj službi da ćeš biti vojnik. No ono što je tu zanimljivo je da, na primjer, Malajci, oni ne mogu da budu vojnici. Njih stavljaju druge službe. Dakle, nijedan Malajac ne može da služi kao vojnik. To je mene zaprepastilo iz tog razloga što ako smo svi Singapurci, onda nije bitno da li smo Kinezi ili Malajci ili smo Indijci. Međutim, ove pravilo meni jasno ukazuje da se oni ne tretiraju, da zapravo postoji razlika šta si po kojoj etničkoj grupi pripadaš. Tako da, sad kad pričam o tome, oni kažnjavaju rasizam, onda se često zapitaš, a šta onda kažnjavaju, odnosno šta je to što nije primereno reći. I moram da priznam da često zapravo čuješ taj, ne samo ovaj primjer sa nacionalnom službom, ali često u novinama ili u parlamentu čuješ ispade tipa kojima praktično Malajci moraju da se pravdaju da su jednako Singapurci koliko i Kinezi. I meni se često čini da su ovakvi zakoni zapravo služe za obračun sa neistomišljenicima političkim ili za uklanjanje nekih ljudi ili grupa čije razmišljanje ili čije delovanje im ne odgovara.
Znači, zakoni imaju svoju mračnu stranu.
Tako je, kao i svaki zakon, i taj zakon ima i svoju moralnu stranu, nažalost.
Ali ipak u nekoj meri sprečava, recimo, otvoreni govor mržnje u svakodnevnom životu.
To svakako, u svakom slučaju, deluje zdravije ili zvuči zdravije ta sredina kada se nju nalaziš nego naša sredina.
Dobro, hajde malo da porazgovaramo o ovom ekonomskom čudu Singapura. Singapur je kapitalistička država, ali 90% zemljišta je državno. i više od 80% stanovništva živi u stanovima koji su u državnom vlasništvu, što je, barem u mojoj glavi, teško spojivo sa kapitalizmom. Kako stoje stvari sa zdravstvom i školstvom i koliko je Singapur kapitalistički, a koliko je socijalistički?
Singapur je vrlo specifičan u mnogim stvarima i definitivno to što si naveo, tih 80% stanovništva živi u stanovima, to se zaista odnosi na ove Singapurce. To nije 80% populacije u Singapuru, ali verovatno jeste 80% Singapuraca. I to je nešto što bi ja rekla vrlo unikatno za Singapur. Singapur je jedna od retko bogato kapitalističkih zemalja koja stan, odnosno tvoje pravo da imaš krov nad glavom, vidi kao fundamentalno ili osnovno ljudsko pravo, koje tebi praktično manje više zagarantovano. I to je vrlo specifično, recimo, u tom aspektu. E sad, kad je u pitanju zdravstvo i školstvo, to opet moramo pogledamo iz njihovog ugla, odnosno iz aspekta kako to zapravo funkcioniše u Singapuru, je opet vrlo specifično. Naprimjer, školstvo, Singapur je davno uočio da, kad se ocepio od Malezije, da zapravo ima problem sa radnom snagom, edukovanom radnom snagom. I oni su uložili mnogo resursa i mnogo truda u tome prvo da podignu odgovarajuće škole, da plate odgovarajuće profesore sa strane da dolaze, da zapravo obrazuju svoje stanovništvo. Vrlo im je striktan zakon koji prepisuje da zapravo, da ne samo da je osnovno školstvo obavezno, srednja škola je takođe obavezna. Tako da osnovna i srednja škola su ovde besplatni i obavezni za sve stanovnike Singapura. Ovo zapravo uključuje i nas koji, sam malo pre rekla, smo obespravljeni, odnosno nemamo ta prava, ali kad je u pitanju škola, čak i deca čiji su roditelji ovde na privremenim vizama, imaju pravo na besplatno školstvo, osnovno i srednjo školsko. Fakulteti, s druge strane, mogu biti besplatni i subvencirani su od strane države za lokalno stanovništvo. Ako neko zaista uči i dobar izjak, može praktično završi visoko školstvo za džabe. Država subvencira i nudi besplatnu obuku samo za vrlo praktične nauke, ja bih rekla, za prirodne nauke, za pravo, za ekonomiju, za ono što je praktično na neki način. Prvi premijer Singapura je izjavio jednom momentu da je, sad parafraziram, ne sjećam se tačno, nešto u smislu da je umetnost praktično jedan luksus koji oni sebi ne mogu da priušte. Pa tako, recimo, ne postoji, odnosno ne subvencira se i ne nagrađuje se neko ko hoće da studira umetnost bilo kog tipa ili, ne znam, književnost ili tako nešto. Jednostavno, s te strane kad pogledaš, mi u Evropi nekako vidimo edukaciju i školovanje kao praktično neophodnu stvar, kao neku hranu za dušu praktično. To je nešto što je manje više onako jedna vrlo nobul ideja, dok je u Singapuru to jedna vrlo praktična ideja, je li tako? Ali i dalje, rekla bih, definitivno omogućava i svom stanovništvu da se školuje za džabe. Kad je u pitanju zdravstvo, tu je situacija još specifičnija, zato što je zdravstvo u slučaju Singapura komercijalizovano. Po tim mislim, propisane su cenovne usluge za zdravstvo. Znači, iako postoji to neko javno, recimo, ili državno zdravstvo i bolnice i ustanove razne te zdravstvene, realno postoji cenovnik. I to funkcioniše na taj način što u zavisnosti od toga kolika su ti primanja i koji tip usluge želiš, ti možeš da subvenciraš deo tih troškova. Nikad ne možeš da subvenciraš sve troškove. Znači, maksimalno nekih, ja mislim, 80% može da se subvencira. Što dovodi do toga da mnogi Singapurci zapravo doplaćaju privatna osiguranja i zapravo time nadoknađuju taj nedostatak potpune zdravstvene zaštite. Ali s druge strane, upravo zbog toga što je ta zdravstvena zaštita komercijalizowana, ona je isplativa, to je praktično zdravstvo ovde biznis. Samim tim što je biznis znači da u njemu ima para i samim tim znači da je zdravstvo na izuzetno visokom nivou. Ako se ne varam, Singapur je jedno od zemalja sa najuspešnijim zdravstvenim sistemima i najnaprednijim zdravstvenim sistemima.
A čini mi se ovako iz tvoje priče da je glavni prioritet da sve bude nekako praktično, da se sve posmatra sa praktičnog stanovišta, znači ne sa nekog moralno-etičkog, šta bi bilo, ne znam, u skladu sa ljudskim pravima i tako dalje, nego isključivo šta je praktično za opstanak države i njenih stanovnika, od tih etničkih kvota pa do zdravstvenog sistema i svega ostalog što si navela. Znači da postoji jedan veliki plan i da onda svi segmenti života moraju na neki način da imaju svoje mesto da se uklope u taj veliki plan.
Tako je, bukvalno je Singapur na neki način, ja ga često povredim sa mravinjakom u kome svaki mrav ima svoju ulogu, tako i u singapurskom društvu svaki pojedinac ima tu ulogu i to je opet deo one priče o kolektivizmu koji je tipičniji za ovaj deo sveta, ja bih rekla, nego u Evropi gde se forsira taj neki individualizam s druge strane.
Da, čini mi se da slično možemo reći i za Kinu, da je dobro biti zajednice iznad svega i da uvek ima prioritet u odnosu na dobrobit pojedinca. Ako se negde pomene tehnokratija, gotovo je sigurno da će Singapur biti naveden kao primer. Zapravo možemo reći da je tehnokratija samo nova, moderna kovanica za ono što se u Evropi 18. i 19. veka nazivalo prosvećeni apsolutizam. Šta je zapravo ta singapurska tehnokratija?
Kad se priča o Singapuru, ja vrlo često volim ljudima kažem da Singapur zapravo nije ni grad ni država, nego je jedna vrlo uspešna i visoko efikasna kompanija zapravo. I zapravo i funkcioniše po nekim tim standardima i pravilima koje stvari važe u velikim i uspešnim kompanijama. Upravo to da imaju uspešne menadžere koji upravljaju svojim čitavom armijom prvoklasnih stručnjaka. I zapravo Singapur jeste takav i u tome se i ogleda ta tehnokratija. Sam vrh singapurske vlasti, ministri i slično, su zapravo koji su da svetu ljudi koji samo praktično upravljaju. Ti ćeš istog čoveka vidjeti na nekoliko različitih ministarskih pozicija. Sigurno on ne može biti stručnjak za sve te oblasti. Ali ljudi koji rade u vladinim institucijama ili rade za vladu, na nekim nižim činovničkim čak pozicijama su izuzetno stručni i izuzetno poznaju materiju kojom se bave i imaju izuzetnu raznu etiku. O tim nekim također ključnim odlukama uvek odlučuju zapravo ljudi koji zaista imaju određeno znanje. Ja sam nažalost propustila to da napomenem. Malo pre kad smo pričali o edukaciji, ali Singapur čak ima i taj program da svoje studente najbolje šalju u inostranstvo i da ih škole na prestižnim univerzitetima u svetu i onda ti ljudi kad se vrate u Singapur nakon par godina studiranja, na obično postdiplomskim studijama, dolazi opet još stručniji, vraćaju se u Singapur i dužni su da odrade neko vreme u tim singapurskim institucijama. A mnogi od njih zapravo i ostaju u tim institucijama zato što su plate izuzetno dobre. Singapur je poznat po tome što ima najplaćenije političare i činovnike na svetu. Tako da oni svakako taj krem svog društva zadržavaju u tim institucijama i vrlo često zapravo i plaćaju strane stručnjake kao savjetodavna tela da rade u tim savjetodavnim telima. Tako da je Singapur definitivno, ja bih rekla, tehnokratija u tom nekom aspektu. Ovom državom zaista vlada znanje iznad svega. I kad uzmeš u obzir ono što smo pričali o školskom sistemu, šta se ulaže, zapravo malih nogu se oni uče tome. Taj model je definitivno se pokazao kao uspešan ili vrlo efikasan kod Singapura. Ali Singapur je želeo da postigne nagli privredni razvoj, to je da od praktično ruralne sredine se pretvori u metropoli i on je to zaista uspeo u par decenija. I ja ne verujem da postoji neki drugi mehanizam, odnosno neki drugi recept za takav nazovimo ga uspeh, jel, od ovog koji je Singapur primenio. To je onako vrlo specifično i zapravo se ogleda u svim sferama i aspektima života. Od onih mali, kad ti nazoveš, recimo, poresku, da ti nešto razjasni, i onda ti ljudi ti objasne stvari na takav način, da ti zapitaš, wow, zašto mi ovako stvari ne objašnjavaju svi uvek?
Ja bih se iznenadio da podignu slušalicu, se jave na telefon. Ja sam već srećan kad se to dogodi, nije mi ni bitno šta će reći.
Sad, na primjer, to sam slušao, sad sam ih posjetio. Ja sam zvala, recimo, poresku pre par godina da tražim objašnjenje za moj slučaj. Nešto sam bila u nekoj nedoumici. I slučaj zaista bio vrlo specifičan. Ja sam to izložila gospođici ili gospođi koja se javila i ona mi je izložila šta je rješenje tog problema. Ja sam bila, ok, super, hvala, uradit ću tako. Međutim, posle 5-10 minuta meni zvoni telefon, ja se javim i ona kaže, predstavi se, to je ista ta žena s kojom sam pričala pre 10 minuta, pošto je to vrlo specifičan slučaj i pošto je prvi takav slučaj s kojim se ona zaista suočava, iako ona je naučila iz knjiga kako to sve treba da funkcioniše, ona je ipak otišla da proveri sa svojim nadređenim i samo još jedno da proveri to sam ja rekla i kao jes, to je tako i ona kao dobro, onda je sve tako kako sam vam objasnila. Meni je to bilo fascinantno da me neko čak i nazove posle 10 minuta potvrdi sve to i da ode da proveri sa nekim zato što se nije suočio s takvim slučajem. To je jednostavno onako vrlo također, rekla bih, odlika, odnosno stvari koje proističu iz ovog sistema kao ovakvog. To je recimo, isto kao dobar primjer, ovdje možemo navesti, na primjer, način na koji se Singapur borio sa pandemijom, ovom COVID. Ona se nama, koji smo došli iz Evrope, posebno su te njihove metode teško pale i nisu nam se dopale lično. Ali ako ti uzmeš u obzir šta je bio singapurski cilj od početka pandemije, a to je bio da se zaštiti staro stanovništvo i da se zaštiti zdravstveni sistem, onda je definitivno Singapur u tome uspeo. I to bez ikakvih trzavica. Međutim, sad da li su naravno šta su oni zanemarili na tom putu do tog uspeha i da li je to bilo u svakom slučaju pravilno rešenje ili ne, to je druga stvar. Ali je svakako njihov cilj postignut bez ikakvih štucavica. I razlog zašto je tako uspešno sve što oni rade je upravo taj što se u Singapuru samo stručnjaci ili ljudi koji se bave određenim temama pitaju za određene stvari. Javno menjenje, odnosno mišljenje nas neukih, zato ne postoji ili se ne ceni. Naše, mi praktično nemamo pravo glasa i nije to kao nemam pravo glasa kao nije demokratija ili kao ne znam autokratija pa tako dalje, nego jednostavno pošto nije stručno to mišljenje, nikoga ne ceni. To dovodi opet do nekih kulturoloških šokova. U mom slučaju, pošto sam ja naučena u Singapuru, kako i gledala sam sam, imala sam singapurski model borbe protiv COVID-a. Kad sam prošle godine bila nekih 2-3 mjeseca na Balkanu, ja sam bila šokirana što, na primjer, na Balkanu svi imaju mišljenje o pandemiji, svi imaju mišljenje o COVID-u, svi imaju mišljenje o vakcinaciji. Ja sam se često nalazila u situacijama i ljudi pitaju šta ja mislim o tome, a da se ja osjećam nekako čudno što moj odgovor na to je pa zašto bi ja mislila o tome? Ja nisam virusolog, ja nisam lekar, ja nisam stručna da mislim o tome. To je ta stručnost koja je zapravo bitna u svemu. Zanimljivo je da te zapravo trenira. Možda bi ja bila da sam u Evropi imala mišljenje o svemu tome. Zanimljivo je da ga sad zaista nemam.
Pa dobro, možemo da im izvozimo mišljenja odavde, pošto ih mi imamo toliko i o svemu i svako je pozvan da govori o bilo čemu.
Da. Svakako ja bih rekla da ovaj njihov model je napravio od Singapura ono što i Singapur jeste. I svakako je, moram priznati, olakšanje živjeti u sredini u kojoj ne moraš da slušaš ta sva sila nestručna mišljenja i mišljenja koje zapravo i nemaju realno neku vrijednost.
Nestručna, ali izneta sa mnogo strasti.
Da, upravo. Strast nam ne nedostaje.
Da, malo pameti, a mnogo stava. Kad smo već kod politike Singapura, najpoznatija ličnost u političkom pejzažu Singapura jeste Lee Kuan Yew, koji je bio premijer od 1959. pa do 1990. i smatra se ocem nacije, čovekom koji je od ribarskog gradića napravio ovo što je Singapur danas, otprilike kao Tito, samo potpuno različito. U jednom intervju koji je dao 2015. za BBC, on kaže sledeće, citiram: "Često me optužuju da sam se mešao u privatne živote građana, ali da to nisam radio, ne bismo bili tu gde smo danas. I to kažem bez trunke kajanja. Ne bismo bili ovde, ne bismo izgradili ekonomiju, da se nismo mešali u veoma lične stvari. Ko ti je komšija, kako živiš, koliko buke praviš, da li pljuješ, koji jezik koristiš. Mi odlučujemo šta je ispravno." Ovako rečeno, ovo zvuči pomalo orvelovski. Koliko vlada zaista gura nos u privatni život građana?
Da, samo što je orvelovski svet mnogo siv, a ovo je mnogo šaren, ja sam u tropima. Rekla bih da, kada je ovome govorio zapravo, premijer je mislio na, recimo, neka starija vremena. On zapravo nije pričao o 2015. On je pričao možda o 1970. Već sam negde pomenula u kakvom je, šta je bila slika Singapura te 1970. To je jedna izuzetno ruralna sredina sa neobrazovanim stanovništvom koje je došlo iz praktično nekog kolonizatorskog vremena u kome je bila većina tih ljudi naučena da su robovi praktično Englezima. On je od te države hteo da napravi ono što je Singapur danas. I to je uspeo u nevjerojatno kratkom vremenu. Da bi to uspeo u tom nevjerojatno kratkom vremenu, to jasno pokazuje da su promene morale biti ogromne i da su bile te promene na svakodnevnom nivou. I posledica toga je bila da jednostavno ljudi, tadašnji čovjek singapurski iz 1970. godine, jednostavno nije znao kako da funkcioniš u tom novom svetu koji se prebrzo razvijao. I to sad može delovati naivno, ali malo kad pomislimo, to je prilike i dan danas, ja bih rekla, u Srbiji u nekim delama, i dan danas ćeš ti u Srbiji naći čovjeka koji drži kacu sa kiselim kupusom na terasi ili, ne znam, peče paprike u stanu ili, ne znam, trese mrve s petog sprata.
Da, nećemo upirati prstom ni u koga, recimo moje roditelje kada sam bio mali.
Na vrime, svačije roditelje kad su bili mali. I mi smo imali taj prelaz nagli iz ruralnog u urban i svi su odjednom živjeli u stanovima. Tako? Ljudi jednostavno nemaju tu kulturu življenja u takvoj sredini. Dosta ovoga što vam pričao se zapravo odnose na to da naučiš ljude kako da žive u toj novoj sredini. Ja pretpostavljam da je to za te starije generacije koje se prvi put susreću sa tim u tim godinama kad je sve to se dešava, to je moralo biti jako stresno. Prvo je stresno što promene način života iz korena, a onda je stresno što moraju da se prilagođavaju, što ih kažnjavaju za neke stvari koje su navikli da su normalne. Ja često turista, od prijatelja koji putuju po Kini, nekad čujem to kao kako Kinezi pljuju po ulicama, pa se ne znam, Bog zna kako šokiraju time. U Singapuru se to ne dešava, jer to je upravo ono jedan od stvari koje on zapravo njih učio, da nije ok kljuvati po ulici, između ostalog. Treba uzeti u obzir da je on takođe, da je Singapur vrlo westernizovan, u tom smislu da se običaji zapada su se gurali na to lokalno stanovništvo. Oni su morali da promene celokupno neke svoje paterne ponašanja praktično. Ono što je normalno na istoku nije bilo normalno na zapadu u tom momentu i to je rezultiralo time da je zapravo lokalno stanovništvo forsirano. Ne samo u tim nekim malim stvarima kao je ne smiješ da piješ na ulicu, nego između toga, između ostalog i to koji se jezik koristi. To je bilo jako bitno u to vrijeme, ali se govorilo na primjer nekoliko kineskih dijalekata ili nekoliko indijskih jezika dijalekata. I ti si onda morao nekako da nađeš zajednički jezik za sad taj narod. Zato je mandarinski nametnut kao jedini koji se uči u školi, jedini koji je dozvoljen kao javni jezik, ajde neko kažemo, i tamilski, pošto su Tamili najveće bili grupa indijska grupa ovde. Na top svega toga engleski je forsiran kao jezik nad jezicima u biznis i u pravnom sistemu. Tako da, da je sve to na neki način bilo, pretpostavljam, jako stresno za te ljude tada i da to zaista deluje ovako vrlo surovo. Međutim, to nije nešto što ja mogu danas da vidim tako u tom nekom, to više nije tako jako, ajde da kažemo, i nije tako intenzivno to. Verovatno zato što ja već sam i sad živim sa praktično trećom, četvrtom generacijom Singapuraca koji su već i kroz školu i uticaje ljudi koji ovdje živi i Singapur je već 34 godina praktično westernizovan. Praktično ta deca se već su kroz druge institucije obrazovana na taj određen način, pa više nema potrebe za tim da se baš gleda svakome u kuću. S te strane je drugačije. Mada i dalje bih rekla da svi ti silni znakovi uputstva i detaljnost koje se ide u sva ta uputstva zapravo pokazuje verovatno to što je nekada bilo i posljedice tih nekih strogih regulativa koje su nekad postojale.
Pa zanimljivo je kada je Lee Kuan Yew postao premijer Singapura, onda je bilo ono pridruživanje Maleziji, jel tako, pa su onda izbačeni iz tog saveza. Jedna od rijetkih država koja je zapravo izbačena iz veće države, a nije morala da vodi rat da bi se odcepila. Da je on plakao tada i da je to bilo na nacionalnoj televiziji, da je plakao što su izbačeni iz Malezije. A to je, koliko sam pročitao, zato što u to vrijeme u Singapuru niko nije vjerovao da oni mogu da opstanu sami. Zato što imaju nula poljoprivrednog zemljišta, nemaju rudna bogatstva, zapravo nemaju ništa. I onda su mislili da oni bez tog malezijskog zaleđa, odakle bi dolazile namirnice, radna snaga i sve to, nemaju nikakve šanse da opstanu. A evo, 50 godina kasnije, očigledno su uradili jako mnogo i moguće da je, kao što ti kažeš, da je on mislio na ta vremena kada je dao tu izjavu, da su oni zapravo bili u panici da neće opstati kao država i da su zato se postavili jako strogo u svemu.
Upravo, to je često, upravo što ja kažem, i bez tog načina upravljanja, načina koji on upravlja, definitivno ne bi postigli ovo za 50 godina, jer praktično to nemoguće, oni zaista nemaju nikakve izvore, ni rudne, ni zemlje dovoljno da je obrađuju, niti bilo šta drugo. Zapravo nemaju nikakva ta bogatstva na koje bi mogli da se oslone. I to je zaista bio ogroman izazov i s te strane je zaista fascinantno šta su postigli. I to definitivno ne bi bilo moguće bez tog tipa discipline i žrtvovanja na kraju krajeva.
Dobro, osim tehnokratije, drugi izrazi koji se često vezuju za Singapur su grad budućnosti i pametni grad. Naši balkanski gradovi definitivno nisu baš posebno pametni, a nisam siguran ni koliko su zagledani u budućnost. Pa mi ti pojmovi zvuče pomalo apstraktno. Šta je to pametni grad i koliko je i na koji način Singapur pametan?
Mislim da se danas, u današnje vrijeme, opet se okrenemo, sve se menja prebrzo od danas do sutra. Mislim da se najveća pamet Singapura i ogleda upravo u tom planu za budućnost, onome što smo već pričali da Singapur ima plan za 50 godina. Tome što Singapur sve projektuje sa ogromnom razlikom između onoga šta se koristi ovog momenta i šta je potrebno nama ovog momenta. Ne znam, recimo u mašinstvu, odnosno u opisu tehničkim naukama, postoje nešto što se zove stepen sigurnosti. I recimo što sam studirala vazduhoplovstvo, taj stepen sigurnosti vazduhoplovstva ubedljivo veći nego bilo drugoj koje grani u mehaničkom, odnosno u inženjerstvu. A razlog za to je prosto što je, ako se nešto desi avionu, smrt je neminovna, jel, dok leti. Dok ako se desi nešto na drumu, verovatno ćeš preživjeti. Ili imaš daleko veće šanse da preživiš. Ja bih rekla da Singapur primenjuje slične metode kad projektuje stvari ovdje. Znači, ako mu treba neka količina energije, treba mu neki dotok struje, ta struja se već u tom momentu razvodi sa duplo većim kapacitetima, na primjer. Zato što oni pretpostavljaju da će za 5 ili 10 godina njima trebati mnogo više energije. I da će za 5 ili 10 godina ne bi sebe terali svake 2-3 godine da kopaju ponovo, da menjaju kablove, da menjaju celu infrastrukturu. Oni su se već na neki način pripremili za budućnost. I meni su tu negde u stvari čini da taj plan sa kojim Singapur sve gradi i sve radi je u stvari upravo ta odlika pametnog grada. To je jedna stvar, rekla bih, koja je jako bitna. Druga je što zapravo postoje ti neki momenti koji deluju futuristički i napredno i na neki ti gadžeti, ta automatizacija koji se koriste u svakodnevnom životu. Znači sve je automatizovano do te mere da si bilo šta da radiš na dva klika od svega. I da sve možeš da uradiš preko interneta, sve možeš da uradiš praktično preko mobilnog telefona, danas je ne treba ti kompjuter, za sve postoje aplikacije i sve je automatizovano. To je opet jedan aspekt vrlo tipičan, ja bih rekla, za Singapur i možda postaje tipičan za Kinu kad slušam kako oni koriste, na primjer, neke od onih njihovih aplikacija. I mislim da je to moguće u ovim zemljama, zato što ni jedna ni druga zemlja nemaju te silne zakone o zaštiti privatnosti koju imaju evropske zemlje. Naprimjer, koje definitivno to koči u toj nekog automatizaciji procesa. Ti u Nemačkoj, naprimjer, ne znam, treba neke papire da predaš u jednu ustanovu, ti ponovo prikupljaš sve papire koje si već nekoj drugoj državnoj ustanovi predavao, jer oni međusobno ne smeju po zakonu da komuniciraju i dele te informacije bez tvoje saglasnosti. U Singapuru to tako nije. Ja sam dala neke osnovne informacije kad sam ušla i sad sve institucije ovdje imaju pravo da koriste te informacije. I s te strane ovdje je automatizacija svega zapravo brza i automatizacija svega na vrlo visokom nivou. To do te mere ide, ja pretpostavljam si ti to iskusio posle korišćenja svih tih tehnologija i svega toga u Kini da dođeš u, ne znam, da se vratiš u Srbiju ili da odeš u Evropu i da se zaprepastiš u stvari koliko sve je nelogično i loše funkcioniše i koliko je slabo određeno. To je recimo jedan, ajde da kažemo, donekle drugi aspekt toga i postoji deo koji je onako vrlo vidljiv golim okom, a tiče se recimo tog nekog, ima puno robota u Singapuru, na primjer. Imaš robota koji čisti, pa imaš robote koji ti daju informacije, imaš robote koji vrše prenos stvari. Ti je Singapurska luka je, na primjer, najrobotizovanija luka na svetu i jedina luka, mislim da je luka sa najmanje zaposlenih radnika, jer je sve automatizovano, iako je to jedna od najvećih luka na svetu.
Druga po veličini. Druga. Šanga je najveća luka na svijetu, a Singapur je druga po veličini.
Eto, mislim da to kad bi uzeo koliko ljudi zapravo malo radi u luci, to bi bilo fascinantno na jedan broj. Imaš te, recimo, dobar deo gdje god moguće poštari više ne raznose poštu, nego taj proces isto automatizuje, imaju robote koji raznose poštu. Sve su to neke, recimo, Singapur također ima naselje u kojima već uveliko testira one automobile bez vozača. I planira se da oni preuzmu deo prevoza, taksi prevoza prvo, pa zatim i da ih puste ovakvu upotrebu.
Da, ja kad sam bio u Shenzhenu, to je bilo, ima već par godina, tada su uveli prvu autobusku liniju bez vozača. Da. I oni su prvi grad u Kini koji je uveo jednu autobusku liniju bez vozača.
Da, zanimljivo je, na primjer, u kom pravcu to ide, i u kom pravcu su stvari sve to razvija. Onda imaš, recimo, satove razvijaju za stare ljude koji bi recimo ili kao narukvice, ne znam, kao pametne koji stari ljudi bi ili bolesni ljudi, hronični bolesnici mogli da nose u slučaju da im treba pomoć, a žive sami, da automatski kad se dolazi do nekih fizioloških promjena, da automatski taj sat, odnosno ta narukvica može da pozove hitnu i da se čak i taj proces automatizuje. To je trenutno u fazi, mislim, testiranje još nije pušteno. Ali sve neke stvari, onako recimo, pravi se potpuno novo naselje u kome će sav sadržaj biti pod zemljom. Znači, neće biti saobraćaja na zemlji, motornog saobraćaja na zemlji, samo ono koje ide na baterije, recimo oni mali trotineti što ljudi voze danas na baterije ili, ne znam, bicikli ili pešarci. Tako da, sve te neke stvari uopšte, to koliko se tehnologija primenjuje u svakodnevnom životu i koliko olakšava i poboljšava svakodnevni život i svakako nešto u čemu se ogleda ta pamet singapurskog grada.
Pre nekih, možda ne znam, 10-15 godina sam imao u Novom Sadu jednu couchsurferku iz Singapura koja je bila kod mene ostala oko nedelju dana i ona je stalno ponavljala Singapur je najbolja zemlja na svetu. I Ja sam onako mislio kao možda samo, možda nije najbolja zemlja, možda ima najbolje metode za ispiranje mozga svojih građana kako bi oni to ponavljali, ali nakon ovog našeg razgovora počinjem da mislim da možda tu i ima nešto. Marice, hvala ti što si gostovala u podcastu Kluba Putnik.
Molim, moje zadovoljstvo posebno.